Pois son xa as 13 horas e 11 minutos e imos a arrancar xa oficialmente aquí en este mediodía da Cadena COPE, en este día de noite boa, en este 24 de decembro, chegándonos ata o Concello de Lugo para falar durante os próximos minutos con Rubén Arroxo, o primeiro tenente de alcalde. O temos en liña telefónica. Que tal? Saúdos. Moi boa tarde. Benvido.
Hola, boa tarde, que tal?
Hai poquiñas datas, non? Este pasado fin de semana, o venres concretamente, se poñía en funcionamento, se inauguraba oficialmente o novo auditorio Fuxán os Ventos aquí en Lugo. Supoño que felices e contentos no Concello porque por fin, despois de varios anos con esa actuación, con esa gran obra rematada, por fin xa se puido estrenar e por fin os lucenses poden disfrutar destas novas instalacións, non?
Pois sí, a verdade é que despois de moitos anos, con moitos problemas que houve, por fin a veciñanza de Lugo pode disfrutar deste novo auditorio, que a inauguración que tivo lugar este pasado venres, e ademais xa co nome de Fuxan os Ventos, que fora, bueno, fora proposto no seu día pola Concelleira de Cultura, por Maite Ferreiro, que despois se sacou pois a unha votación pública e ao final foi o nome que gañou. Ben, agora pois no que se está a traballar xa nestas datas é a planificar o primeiro semestre para ter actividades xa no primeiro semestre, ou seja, xa os meses de verao no novo auditorio Fuxan os Ventos. Estánse preparando xa actividades de todo tipo que van compaxinar pois a participación dos grupos locais que hai en Lugo, que son moitísimos e que ademais o merecen porque levan toda a vida pois traballando pola cultura local, con grupos vidos de fora, vidos de todo o mundo, grupos de tamén de nivel e que poden ter ese atractivo para poder atraer xente a este novo auditorio. E ademais, pois onte mesmo dábamos a noticia de que vamos a poder contar co grupo que leva o nome do auditorio, co grupo Fuxan os Ventos, que compre lembrar que leva moitos anos en tocar. E vanse xuntar para poder actuar no auditorio que leva o seu nome. Eu creo que este sí que vai ser un concerto inédito, dos poucos que se van poder ver, porque Fuxan os Ventos nos últimos 15 anos debeu ter un par de actuacións simbólicas, pero prácticamente xa non tocou. Entón, que poidan tocar en Lugo no auditorio do seu nome, pois, dende logo, vai ser unha auténtica honra. Será algo que veremos pois ao longo dos vindeiros meses, antes do grao, non, evidentemente non está a data fixada, só está o compromiso, porque son moitos membros, levan tempo sen actuar, teñen que organizarse, entón vai levar o seu tempo, pero sí que podemos anunciar que ese concerto, que eu creo que era algo que todo o mundo quería cando viron que era o nome do auditorio, que houvese ese concerto, pois sí, vai no ver.
Bueno, é que eu incluso lín algún comentario de xente que dicía que tiñan que ser eles os que inaugurasen o auditorio.
Sí, o que pasa que era imposible, porque sí, eles temos que ter en conta que levan moitísimos anos en tocar. Entón, para eles primeiro teñen que xuntarse, teñen que ensayar algo, o sea, non é algo tan sinxelo como para inauguración que é algo máis repentino, non?
Claro.
Pero sí que eles comprometeronse a iso, en xuntarse, en preparar, en actuar e, dende logo, pues, volver a traer pues, as súas letras, que durante moitas xeracións pues, foron moi importantes, sobre todo en Lugo, non? Porque foi onde apareceron, aínda que despois pues, se convertiron pues, nun grupo universal.
Claro. Bueno, pois pues, Fuxan os Ventos, que formará parte desa programación do novo auditorio que leva ademais o seu nome e que era inaugurado nestos últimos días aquí na Cidade das Murallas. Decir, evidentemente, non? Temos outro auditorio, Gustavo Freire, que vai a continuar coa súa programación, de feito, tamén dende a área de cultura que dirixen dende o Bloque Nacionalista Galego, bueno, pues veñen de presentar polo menos as actividades do que vai ser o primeiro semestre do ano 2025, non?
É que o de Lugo agora mesmo é unha auténtica pasada a nivel de actividade cultural. Eu creo que hai poucas cidades que teñen a xenda cultural que ten Lugo. De feito, falábamos outro día de que viñeran de Guimarães, de Portugal, a coñecer a programación cultural que había en Lugo, porque sí, é impresionante, non? Porque temos varias salas privadas onde teñen pues, todo tipo de actividades culturais, salas de outras institucións cunha programación cultural continuada, como é, pues, podemos falar da biblioteca de Ramón Ferreiro, podemos falar de onde está a Casa do Saber, podemos falar de outros edificios do Círculo das Artes e de outros edificios que hai pola cidade, pero que despois, no Concello, dende a Concellería de Cultura, hai 4 edificios culturais agora mesmo. Os dous auditorios, o Gustavo Freire e o Auditorio Fuxan os Ventos, o Milio Bello Cárcere, e os 4 teñen actividade cultural continuada. Entón, claro, Lugo é agora mesmo pois unha cidade que posiblemente, non sei se haberá algunha cidade que a poboación que ten Lugo teña tantísima actividade cultural agora mesmo. E o Gustavo Freire, pois, vai ter actividade neste tempo, pois para que se anunciar que daqui ao mes de maio hai 29 actividades xa programadas, 29 actividades de todo tipo, onde hai pois 12 propostas para público adulto, 5 son ligadas pois á danza, despois hai de teatro, que sempre hai teatro agora neste primeiro semestre, vai haber actividades, 10 actividades en concreto que son para público familiar e público infantil, e a verdade é que calquera persona que entre pode entrar en Entradas Lugo, que é a web onde aparece, pois, onde se poden mercar as entradas e onde aparece, pois, toda a programación que hai, e verá, bueno, pois, que o de Lugo é impresionante a actividade que temos, así que eu creo que debemos disfrutarlo e acudir a todo o que queramos.
Bueno, pois aí está esa programación cultural en ambas as dúas instalacións, tanto no Auditorio Fuxán Os Ventos como no Auditorio Gustavo Freire, que van compaxinar pois toda esa extensa, como apuntaba, actividade cultural dos próximos meses aquí na nosa cidade. Cambiamos de tercio, se lle parece, falamos de outra cuestión, e que hai poquiños días anunciaban que a área de mobilidade está a estudar un proxecto para modificar a unión da Rúa Alfonso X coa rolda de Fingoi. ¿No? Siguen traballando vostedes en mellorar a mobilidade na cidade, e bueno, pues chega o momento, non, tamén de actuar neste punto, non? Por qué?
Pois pues é un espacio no que hai bastante superficie, que é un cruce que está regulado por semáforos, non? O de Ronda de Fingoi con Afonso X, e o certo é que aí, falando cos técnicos municipais, entendíamos que encaixaba moi ben unha rotonda. Non é unha zona que teña atascos nin retencións, porque non é unha zona pois que teña colexios e institutos, que é onde máis problemas pode haber, sobre todo nas entradas e nas saídas, pero sí que é unha zona pois que se lle pode gañar certa fluidez, non? Sustituindo as redes semafóricas que hai aí por unha rotonda. Entón xa temos iniciado ese estudo, porque obviamente antes de facer este tipo de cousas hai que estudalas, hai que facer proxectos, non se pode chegar e plantar unha rotonda, e estamos nesa fase, non? E creemos que, desde logo, tendo en conta que Ronda Fingoi actúa como unha circunvalación de toda a zona sur da cidade, e que Afonso X, ademais, é unha unión da zona sur da cidade ca Nacional Sexta, sí, pois que haxe aí unha rotonda, pois vai mellorar, pois que o tráfico nese punto gañe bastante fluidez, que a xente, pois, cando vai co seu vehículo, pois gañe fluidez, que o transporte público tamén sexa máis áxil, porque non vai ter que parar en semáforo, entón vai ser todo moito máis positivo. Bueno, está iniciado, a intención é que nun par de meses, pois, teñamos resolto as conclusións do estudo, que todo apunta a que van ser positivas, e durante xa este ano 2025, pois, poder executar unha rotonda nese cruce.
Ajá, bueno, pues estaremos atentos a todos los pasos que se vayan dando en este sentido. Iremos informando aquí en este programa. Si me permite, Rubén Arroxo, imos a rematar en clave de Nadal, ¿no? Porque estamos xa de cheo na celebración destas datas tan entrañables para moitos, pero sobre todo para os máis pequenos da casa, ¿verdad? De que son os que máis o disfrutan. E para eles, bueno, pues hai unha amplia programación que poden disfrutar durante estos días de Nadal, pero sin dúbida o que están todos os nenos e nenas de Lugo agardando é a tradicional cabalgata que terá lugar o próximo 5 de xaneiro, non? Dende área de cultura, pois tamén botando toda a carne no asador para que os nenos o disfruten moitísimo ese día, non?
Sí, estáse a traballar moito na planificación da cabalgata, porque hai que ter en conta que a cabalgata é un dos grandes eventos do ano. Para que nos fagamos unha idea, cada ano hai entre 40 e 50 mil asistentes á cabalgata. Polo tanto, pois é un evento importantísimo. Este ano, pois, vai volver entrar no centro da cidade. Lembremos que o ano pasado non puido entrar porque había obras en San Fernando, pero vai recuperar o seu percorrido habitual, saindo do Parque da Milagrosa, atravesando a Avenida da Coruña, entrando no centro e chegando ata Praza Mayor. Vai constar de 14 espectáculos e vai estar ligado ás viaxes polo mundo, que vamos poder ver, pois, dende zeppelins, dende submarinos, dende barcos, dende, bueno, cousas que os nenos e nenas les vai gustar moito, estou convencido. E vai ter máis de 80 actores e actrices, por tanto vai ser unha cabalgata moi dinámica, e despois, pois, as cabalgatas dos propios reis, non? Que serán as carrozas dos propios reis, que estarán tamén, obviamente, representadas, que son os protagonistas. Bueno, vai ser como sempre, vanse repartir caramelos, haberá despois unha recepción no concello, no edificio municipal, onde tamén os nenos e nenas van poder subir a buscar os seus caramelos, e, polo tanto, pois, nada, todo listo, todo preparado, agardando para que o 5 de xaneiro a 6 da tarde, que é a hora de saída, esteña todo a punto, porque, dende logo, ademais, eu creo que así, durante hai anos, hai tempo, falábase de que as cabalgatas de Lugo eran algo cutres, pero o certo é que nos últimos 5 anos as valoracións están sendo moi, moi positivas, así que estou convencido de que este ano tamén o vai ser.
Claro. Ai, é que nestas datas, de verdade, que me encantaría poder ser nena outra vez para disfrutar. Home, o disfrutamos do outro xeito, os adultos, pero, sin dúbida, os pequenos son os que máis disfrutan destas datas e desta cabalgata, sin dúbida alguna. Rubén Arroxo. Pois moitísimas grazas ao primeiro tenente alcalde do Concello de Lugo por estar con nos aquí na radio. Lle desexamos que pase unha feliz noite boa, un bo Nadal. Si lle parece, o agardamos aquí a próxima semana. Grazas.
Pois moitas grazas a vos e moi boas festas tanto a vos como a todas as persoas que nos están a escoitar.
Graciñas, unha aperta.